comoara din inimă. Care trebuie să fie motivația credinciosului de a-L sluji pe Dumnezeu? Care este partea fiecăruia de implicare alături de ceilalți? Există trei motivații esențiale, iar una dintre acestea este evlavia. Asupra acestor motivații, mai ales asupra evlaviei, se va îndrepta atenția noastră la comoara din inimă astăzi, alături de pastorul Gheorghe Cosman.
Care este motivația noastră de a-L sluji pe Dumnezeu? Și care trebuie să fie motivația noastră? În acest capitol mare al mântuirii, care este implicația noastră a fiecăruia alături de toți la mântuire? Pavel era motivat de cunoașterea lui Hristos și spunea aceasta prin cuvintele: știu în cine am crezut. Un alt lucru pe care îl simte Pavel ca motivație: să rabde suferințele, să fie legat ca un făcător de rele, să fie bătut și prigonit. Este că într-o zi se va întâlni cu acela în care a crezut. Și el însuși, Domnul, judecătorul cel bun, îl va premia, îi va da cununa dreptății, a neprihănirii. Dar al treilea set de motivații decurge din responsabilitățile pe care le avem cunoscându-L pe Hristos, cât suntem încă aici pe drum, înainte de a fi ajuns pe prag, pentru a fi proiectați în sala tronului lui Dumnezeu. Trei motivații esențiale. Știu, îl cunosc pe cel în care am crezut. Știu că într-o zi îl voi întâlni și el însuși îmi va pune o cunună pe cap, pentru că m-am luptat după reguli și am ascultat de el. Știu ce mi-a dat de făcut în timpul cât mai sunt aici. Sunt strâns de două părți, zice Pavel. Pe de o parte aș vrea să mă mut la Domnul, acolo e mult mai bine. Dar pe de altă parte face să rămân cu voi, pentru că am o slujbă. Și o parte a motivației este să-mi fac bine slujba și să mă lupt lupta credinței. Știm, frați și surori, în cine am crezut. Știm că ne vom întâlni cu El în glorie. Și știm că ne-a chemat să contribuim la înaintarea lucrului lui Dumnezeu prin credință, adică să fim evlavioși. Astăzi ne vom ocupa de motivația pe care o avem din responsabilitatea pe care ne-a dat-o. Și această motivație este necesitatea de a fi evlavioși. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, ce este evlavia? Vizează caracterul nostru, dar caracterul nostru, ceea ce suntem, este pus în evidență în relație. Pentru că nu poți spune despre un om că e bun când te uiți la el, ci atunci când îi vezi bunătatea în acțiune față de cineva. Când ne analizăm persoana, trebuie să ne uităm la cele două aspecte: ce suntem și în ce ne implicăm. Aș spune o definiție posibilă: un om evlavios, un om este evlavios atunci când participă la înaintarea lucrului lui Dumnezeu, definit ca dorința lui ca toți oamenii să fie mântuiți, sprijinit în mărturie de un caracter ca al lui Isus. Evlavios este un om care se implică în lucrul lui Dumnezeu, având caracterul lui Isus. Evlavia ține de implicare. Așa ne spune Timotei, că sunt unii care se țin de basme și răr de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință. Deci scopul lui Pavel este ca Timotei să înțeleagă biserica din Efes, unde era, trebuie să participe la înaintarea lucrului lui Dumnezeu prin credință. Dar care este lucrul lui Dumnezeu? Mântuirea tuturor oamenilor, asta și-a propus Dumnezeu. A făcut Dumnezeu tot ce trebuie pentru asta. A făcut tot ce trebuie pentru asta. A făcut un plan, l-a pus pe Hristos primul, a murit Hristos pe cruce. Dumnezeu a făcut ce trebuia. Avem ceva de făcut noi. Partea noastră de implicare la mântuirea oamenilor este evlavia noastră. Când ne implicăm în mântuirea altora, atunci suntem evlavioși. Dar când ne implicăm în mântuirea altora după voia lui Dumnezeu și cu caracterul lui Dumnezeu. Deci există o zonă specifică a implicării noastre în mântuirea oamenilor. Și aici sunt două direcții distincte. În ambele trebuie să ne implicăm. Este vorba de lumea din jurul nostru care ne mântuită și participarea noastră la mântuirea fraților a trupului lui Hristos. În cele două direcții ne implicăm când suntem evlavioși. Dar pentru a defini mai clar evlavia, haideți să ne uităm puțin la evlavia lui Dumnezeu, a Tatălui. Și aceasta o găsim în capitolul 3, versetul 16. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei, spune apostolul Pavel. Și acum o explică. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Taina evlaviei. Dumnezeu este dincolo de simțurile noastre și puterea noastră de a pătrunde și a investiga. De aceea Dumnezeu s-a hotărât să iese în afară, să se facă cunoscut. Și s-a făcut cunoscut, știm prin cine, prin Fiul Său Iisus Hristos. Pe Dumnezeu îl iubim fără să-L vedem. Nimeni nu-L vede pe Dumnezeu și nu L-a văzut. Dar ceea ce s-a putut face vizibil din Dumnezeu în lumea noastră materială este Fiul Său Iisus Hristos. Noi am privit slava Sa. O slavă întocmai ca slava singurului născut din Dumnezeu. Când ne-am uitat la Hristos, am văzut slava lui Dumnezeu. Hristos este tot ceea ce se poate vedea în domeniul material și cu capacitatea noastră de percepție din Dumnezeu însuși. Hristos este evlavia lui Dumnezeu. Este pasul pe care Dumnezeu l-a făcut în lucrarea Sa concret. Este implicația lui Dumnezeu în ceea ce a hotărât să facă. El n-a rămas spectator la plan, ci la acest plan a participat El însuși prin persoana slăvită a Fiului Său Iisus Hristos, care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, care este Dumnezeu întrupat, care nu este o creație, nu este făcut, ci este Dumnezeu care a pășit printre noi. Taina, evlavia Tatălui constă în faptul că L-a arătat pe Hristos în trup. Este un fapt concret. Tu n-ai voit nici jertfe, nici arderi de tot, ci mi-ai pregătit un trup, spune Hristos despre Tatăl. Mi-ai pregătit un trup. Adică ți-a arătat evlavia prin mine, care am venit să fac ceva concret în această direcție a mântuirii oamenilor. Tatăl l-a dovedit neprihănit pe Fiul Său. În ce fel? Umblând printre noi, trăind printre noi, trăind fără păcat între noi. Tatăl și-a arătat caracterul practic în relațiile cu oamenii, iubindu-i pe ai săi până la capăt, cerând iertare pentru cei care îl răstigneau și nu știau ce fac. Este suferința lui Hristos într-o viață în lupta împotriva păcatului ca să ne câștige mântuirea. Aceasta e evlavia Tatălui, Tatăl implicat prin Fiul Său, Iisus Hristos. În mântuirea noastră este un lucru practic, concret pe care îl face. Nu este o iubire statică. După ce l-a prezentat îngerilor, Tatăl l-a înălțat în slavă, ca dovadă că a primit jertfa lui și că s-a întâmplat ceea ce a spus Hristos pe cruce atunci când a strigat Tetelestai, s-a săvârșit. Am realizat mântuirea oamenilor. A fost arătată evlavia Tatălui, implicarea Lui în lumea aceasta. Dar nu numai atât. Între aceste două, între înger și slavă, este un alt element. Tatăl a hotărât ca mesajul să fie dus mai departe, dus prin cei care sunt partea trupului lui Hristos. Și este uimitor aici, este fascinant că propovăduirea Lui în lume, care a fost făcută de ucenici, care a fost făcută de oameni de-a lungul veacurilor, este considerată și este prezentată aici ca evlavia Tatălui. Din pricina faptului că tu, care ești trimis cu mesajul Evangheliei în lume, tu care participi la mântuirea oamenilor prin viața ta dublată de un cuvânt și de o acțiune pe care o faci, ești parte a trupului lui Hristos, este capul și tu ești trupul. Și în felul acesta am devenit parte a evlaviei lui Dumnezeu. Și într-o zi se va lăuda cu noi în fața lumilor spirituale. Trinitatea și noi ca parte a trupului lui Hristos. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, care este capul și trupul lui, care e biserica, și ești un mădular din acest trup și Duhul Sfânt. Ce taină extraordinară! Mare este taina evlaviei, dar se desfășoară în liniște și în pace, prin trăirea ta curată în mijlocul oamenilor, prin vorba ta dreasă cu sare, prin faptul că ești lumină și ai acceptat să fii o cetate zidită pe munte care nu poate să rămână ascunsă. Care este evlavia noastră? Spuneam că sunt două direcții ale implicării noastre. Să căutăm să aducem pe calea mântuirii pe cei din lume, care nu-L cunosc, și să contribuim la mântuirea celor din biserică. Când ne uităm în 1 Timotei, în capitolul 2, vă îndemn dar, spune Pavel, înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mișlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. În baza definiției, cu toată evlavia înseamnă cu toată implicarea noastră activă în mântuirea oamenilor și cu toată cinstea. Nu sunt cuvinte ermetice, nu sunt cuvinte seci aruncate aici, ci sunt cuvinte care ne implică, sunt cuvinte care ne cheamă la acțiune, care ne obligă, ne constrâng să răspundem dragostei lui Dumnezeu cu implicația noastră în mântuirea altora. Vă îndemn înainte de toate să faceți rugăciuni pentru toți oamenii, pentru că lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. De ce e bun și bine primit? Pentru că Dumnezeu este definit ca Cel care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Lucrul lui Dumnezeu este mântuirea oamenilor. Lucrul acesta este bine primit de Dumnezeu pentru că este în direcția lucrului Său. Împlinește lucrul lui Dumnezeu. Noi suntem cei care împlinim lucrul lui Dumnezeu. Dar, desigur, nu putem să nu ne aducem aminte de jertfa necurmată din Exod. Vă amintiți? Omul venea cu problema lui, cu sfâșierea din pricina păcatului, rodea conștiința și trebuia să aducă o jertfă și sub mâna lui, animalul acela tremurând își dădea viața și se scurgea sângele. Dar când aducea jertfa de iertare, trebuia să o pună peste jertfa necurmată. Era mielul care ardea de dimineața până seara, până se făcea scrum, și un alt miel de seara până dimineața, ca la orice oră din zi și din noapte ai veni să-ți plângi păcatul acolo, să aibă sens această jertfă pe care o aduci. Să aibă sens din pricina faptului că este jertfa poruncită de Dumnezeu, este ceea ce Dumnezeu însuși face, este ceea ce îl reprezintă pe El. Și atunci efortul meu are sens pentru că există baza obiectivă a mântuirii. Este însăși mântuirea prin Hristos, este jertfa Lui, este moartea Lui. Și atunci când vin și mă rog pentru păcatul meu, când vin și mă rog pentru cineva, când vin și lucrez în direcția mântuirii, există o realitate mai mare decât mine. Este tot ce a făcut Dumnezeu însuși. O mântuire atât de mare care îi poate cuprinde pe toți oamenii. Și spuneam că nu toți sunt mântuiți. Pentru că există o împietrire a oamenilor și am vorbit despre libertatea oamenilor când am vorbit despre Tatăl implicat în mântuire. Dar acum haideți să ne întoarcem privirile spre noi. Oare numărul oamenilor mântuiți depinde de implicarea noastră a fiecăruia sau nu depinde de implicarea noastră a fiecăruia? Și dacă depinde de implicarea noastră a fiecăruia, iar Dumnezeu a făcut ca toți să poată fi mântuiți prin tot ceea ce a făcut El, înseamnă că se mântuie atâția de câți avem milă noi și ne implicăm. Aceasta aduce toată responsabilitatea în perimetrul nostru. Cât de evlavioși suntem noi? Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credincioase ale bunei învățături pe care a urmat-o până acum. Este ceea ce îi spune Apostolul Pavel lui Timotei și ceea ce le spune nouă peste veacuri, să ne hrănim în felul acesta. Iar în 4:16 zice: fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. De ce? Sfătuiește în aceste lucruri, Căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. E un fel de a spune să fie evlavios. Observați că sunt două efecte. Te vei mântui pe tine și pe cei care te ascultă. Să înțelegem de aici că mântuirea noastră depinde de implicarea noastră? Ce înseamnă să ne ducem mântuirea până la capăt? Ce înseamnă să ne întărim chemarea și alegerea? Vă spun cu toată certitudinea, înseamnă să ne implicăm în lucrul lui Dumnezeu, în mântuirea oamenilor. Pentru că dacă facem așa, ne mântuim pe noi înșine. De ce ne mântuim pe noi înșine? Pentru că ascultăm de porunca lui Dumnezeu, trăim după îndemnurile Lui. Dar mai este un efect. Cei care ne ascultă vor fi și ei mântuiți. Au acces la informații. Sunt asistați în mântuire. Dar există un pericol. Activismul, fără caracterul lui Hristos, este o formă, o alternativă de evlavie, dar fără putere. Și Pavel vorbește despre asta în a doua epistolă. Și spune, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie. Fără evlavie. Fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, tăgăduindu-i puterea, depărtează de oamenii aceștia. Ce înseamnă aceasta, o formă de evlavie? Continui să te implici și crezi tu că te implici în mântuirea altora, dar nu mai păstrezi chipul lui Hristos în viața ta, nu ești preocupat de caracterul tău sfințit, schimbat de Dumnezeu. Și aceasta duce la dezastru, deoarece asemenea implicare nu duce la mântuirea, ci la distrugerea oamenilor pe care îi influențezi. De aceea este important să luăm aminte asupra noastră, fiecare, la noi înșine. Și asupra implicației noastre în viața altora. Fariseii erau oameni cu o formă de evlavie, nu cu evlavia. Și câștigau oameni la credința lor, făceau prozeliți. Dar la credința lor îi câștigau, nu pentru Dumnezeu. Și Matei 23:15, Domnul Iisus conturează această formă de evlavie. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință. Și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al ghienei de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Sunt unii, ne spune Pavel, care au făcut din evlavie un izvor de câștig. Și implicația lor în lucrarea lui Dumnezeu este în funcție de cât iese de acolo. Este o formă de evlavie. Nu numai că tăgăduită de putere, dar sancționată de Dumnezeu, care va fi pedepsită în ziua lui Hristos. De aceea vă îndemn, fraților, în această implicare în lucrare, să urmărim pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea fața lui Dumnezeu. Toți suntem chemați să ne implicăm, dar să ne păzim, să facem din această implicare o dorință de câștig. Să nu cumva să vânăm bunurile oamenilor, încât să fim interesați de sufletele lor și de mântuirea lor. Pentru că noi știm, pâinea cea de toate zilele, pentru care ne rugăm, ne-o dă Dumnezeu însuși, în modul în care găsește El de cale. Niciunul dintre noi nu ne câștigăm pâinea. Țineți bine minte asta. Am spus-o de nenumărate ori și o spun de ori de câte ori este necesar și am prilejul să o spun. Noi nu ne câștigăm pâinea. Căutând neprihănirea lui Dumnezeu și împărăția Lui mai întâi, pâinea și îmbrăcămintea ne-o dă El pe deasupra. E adevărat, te duci la muncă, e adevărat, sunt implicat în lucrarea bisericii, e adevărat, depunem energie, eforturile noastre sunt acolo, dar Dumnezeu ne dă pâinea. Munca pe care o faci la servici nu este altceva decât să-ți exprimi relația cu Dumnezeu în fața semenilor tăi. Este modul de a arăta că ești evlavios. Care sunt implicațiile evlaviei? Am văzut că Tatăl este evlavios și își exprimă evlavia în Hristos. Am văzut că suntem chemați să fim evlavioși și sunt două direcții și nu le-am dezvoltat. Implicarea în lume și implicarea în trupul lui Hristos. Am văzut că există un pericol al implicării fără caracterul lui Hristos și asta este o formă periculoasă. Aia nu-i de fapt evlavia, este o imitație care duce la dezastru. Haideți să ne uităm la implicațiile evlaviei. În 1 Timotei 4:8, după ce spune în 7, ferește-te de basmele lumești și băbești, caută să fii evlavios, explică de ce. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a vieții viitoare. Nu ținând reguli pe care nu le-a dat Dumnezeu, ești evlavios. Evlavios ești când te implici. Dar de ce să te implici? De ce să fii evlavios? Pentru că implicarea în lucrul lui Dumnezeu, în mântuirea oamenilor, are promisiune în două direcții. A vieții de aici până la moarte și a vieții de după moarte. Tot este acoperit. Este o făgăduință din partea lui Dumnezeu. Dă conținut și sens vieții noastre. Și acest verset dezvăluie ceva din realitatea pe care o vom trăi dincolo. Asemenea Tatălui, vom fi implicați în lucrul Lui și în ceruri. Pentru că cuvântul acesta spune că evlavia are promisiunea vieții viitoare. Dar dacă evlavia este parte a implicării noastre active, înseamnă că în cer nu vom fi atârnați într-un cuier sau puși pe un raft la expoziție ce frumos ne-a făcut Domnul. Ci implicarea noastră de aici, cu credincioșie, are garanția implicării noastre în cer. Ai fost credincios în puține lucruri. Ce înseamnă credincios? Te-ai implicat în lucruri cu credincioșie. Și lucrul este mântuirea altora. Este lucrul lui Dumnezeu. Și dacă ai făcut-o aici, această implicare are promisiunea vieții viitoare. Și aceasta spune că acolo urmează o implicare la un alt grad, mult mai mare. Dar depinde implicarea mea de acolo de gradul de implicare de aici. Dar mă întreb, este cineva șomer în ceruri pe care nu le așteaptă nimic? Dragii mei, dacă aici nu suntem evlavioși, nu ne așteaptă nimic dincolo. Am rostit un cuvânt foarte aspru, pentru că am definit membralitatea în trupul lui Hristos legată de implicarea noastră în mântuirea altora și nu de înscrierea noastră în registru și nu de botezul pe care l-am făcut cândva și nici măcar de caracterul pe care l-avem în sine, în lăuntrul nostru pasiv, ci de El pus în lucrul lui Dumnezeu. Dacă lucrurile sunt așa și Scriptura așa vorbește, trebuie să ne cutremurăm în fața lui Dumnezeu și să ne întrebăm, Doamne, la ce îmi dau timpul de peste săptămână și de ce sunt preocupat? Nu cumva mi-a încovoiat diavolul spinarea din pricina lipsurilor și din pricina greutăților și a încercărilor și nu mai văd că m-ai chemat la lucrul tău. Dar mai există o implicare a evlaviei. Capitolul 3, versetul 12 din a doua epistolă. Îi spune în 10, tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Și acum un principiu general valabil, întotdeauna valabil, de altfel toți cei ce vor să trăiască, ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. O consecință logică în contextul păcatului este că cei care fac lucrul lui Dumnezeu vor fi prigoniți. Nu cei buni, nu cei cinstiți care nu fură la locul de muncă, nu cei care trăiesc frumos în familie, ci cei care pun aceste valori în slujba lucrului lui Dumnezeu, care sunt buni în vederea mântuirii altora și se implică și vorbesc cu oamenilor și caută să-i smulgă pe oameni din foc, cei care pun aceste valori în lucrul lui Dumnezeu. M-am tot gândit la acest verset, dar este clar, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus, sau altfel spus, toți cei care se implică în mântuirea oamenilor cu caracterul lui Hristos, aceasta înseamnă în Hristos, Iisus, vor fi prigoniți. Este o regulă. De aceea când ne întoarcem la Dumnezeu, trebuie să ne facem socotelile. El ne cheamă în lucrul Lui, dar aceasta trage prigoana. Și trebuie să-i spunem clar, când se uită la noi, cum s-a uitat la ucenici și când cei mai mulți l-au părăsit și a întrebat, voi nu vă duceți? Să ne uităm spre Domnul nostru, care se uită la noi și ne pune această întrebare din când în când, voi nu vă duceți? Pentru că Lui trebuie oameni care vin după El, implicați în mântuirea altora. Promisiunea din Matei 28, iată voi fi cu voi până la sfârșitul viacurilor, o repet și astăzi, este pentru fiecare dintre cei care au crezut, pentru că toți sunt ucenici. Nu este pentru o categorie privilegiată de oameni care învață pe alții și îi cară în spate până în cerul lui Dumnezeu. Mântuirea, fiecare dintre noi trebuie să ne implicăm și să ne ducem până la capăt. E adevărat că sunt o categorie de oameni care învață pe alții. Dar sunt partea trupului lui Hristos, sunt unii dintre ceilalți și nimic mai mult. Textul acesta ne spune și ne asigură că dacă ne implicăm, vom avea probleme. Dar întrebarea este, avem dreptul să nu ne implicăm? Ne dă Hristos libertatea să stăm în banca noastră și să nu facem ce ne-a poruncit? Din pricina confortului nostru? Știți ce înseamnă aceasta? Să stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, pentru că ne periclităm viața de acum și viața viitoare. Ne periclităm propria noastră mântuire când facem socotel de felul acesta. De fapt, ne lepădăm de credință. Am părăsit adunarea în momentul când venim la adunare regulat, dar nu ne interesează ce face X și Y. N-au decât să trăiască în păcat și să meargă în focul cel veșnic. Pentru că noi vrem să mergem liniștiți pe cărare. Când nu ardem pentru cei care merg în focul veșnic și noi ne vom duce cu ei. Pentru că evlavie înseamnă să ne implicăm în lucrul lui Dumnezeu. Credința este o decizie de a ne asuma riscul problemelor și al prigonirii. Și ne întrebăm, merită? Și răspunsul trebuie să-l dăm fiecare. Fiecare ia decizia să se implice sau nu. Fiecare ia decizia să fie un om religios sau să fie ucenicul lui Hristos. Și o mare diferență între cele două. Este o decizie în dreptul nostru. Avem îndrăzneala ca de teama prigonirii să nu ascultăm de Cel care a murit pentru noi? De Cel care ne-a răscumpărat? De Cel care va veni după noi să ne ducă în glorie la premiere? Avem îndrăzneala să zicem, Doamne, n-am vrut să am probleme și de aceea n-am fost evlavios, nu m-am implicat? Fiecare dintre noi trebuie să dăm un răspuns și răspunsul dăm Domnului. Dar oare suntem ai noștri înșine după ce am fost răscumpărați? Sau aparținem lui Hristos? Și dacă aparținem lui Hristos, oare nu se cade să ne lăsăm în mâna Lui atotputernică și protectoare și să ne smerim sub ea, implicându-ne în mântuirea altora? Dar să nu uităm cu caracterul lui Hristos. Nu cumva să exercităm o formă de evlavie, să ne pomenim că facem niște tovarăși de credință mai răi decât noi, niște fii ai genei. Pentru că am fost chemați la oaltă să devenim mai buni, nu mai răi. De aceea, haideți să declarăm cu toată smerenia și cu strigătul acela de neputință, dacă este în noi, să-i declarăm Domnului, nu mai sunt al meu de acum. Amin.
Comoara din inimă.